Mă bucur de o nouă experiență să mă închin Domnului împreună cu dumneavoastră și de data aceasta vizita mea se datorează unei logodne, a unei fete din Biserica Betania, cu un tânăr frate din biserica dumneavoastră și aceasta este o nouă ocazie pentru mine să vă vizitez, să vă aduc salutări din partea frăției Bisericii Betania și de asemenea să stau cu dumneavoastră la masa Domnului. Ne-am închinat, ne-am rugat, ne-am liniștit Duhul, ne-am bucurat în prezența Domnului și textul pe care fratele Cătălin l-a citit ne vorbește despre învățătura pe care Domnul a dat-o apostolilor și prin ei a rămas pentru Biserica lui Dumnezeu până astăzi. Aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră un mesaj în legătură cu cina Domnului din textul care a fost citit și uitându-ne în textul acesta, observăm că Apostolul Pavel, care a slujit în biserica din Corint, se adresează prin această scrisoare, care este prima dintre cele două, și în capitolul 11 le vorbește despre învățătura cu privire la cină. Au trecut aproximativ 2000 de ani de când cuvintele acestea au fost scrise. Aceasta este o perioadă lungă de timp în istoria bisericii creștine. Și în această perioadă de timp, oamenii au creat o diversitate de învățături și de practici cu privire la viața creștină în general și cu privire la cina Domnului în special. Așa se face că, spre exemplu, unii împărtășesc teoria transubstanțierii crezând că atunci când mănâncă azima, mănâncă în mod literal trupul Domnului Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, dacă duci azima aceasta la laborator, ea nu mai este pâine, ea este carne. Alții au altă opinie. Cred că este doar simbol, un simbol la care uitându-te la pâine și la rodul viței, îți imaginezi prin credință, îți aduce aminte și pomenești pe Domnul, pentru că acesta simbolizează, arată, îți aduce aminte de trupul și de sângele Domnului. Și sigur că acestea două nu sunt singurele învățături care în istoria creștină destul de lungă, de 2000 de ani, s-au conturat în anumite zone unde au fost învățători mai proeminenți, mai influenți și învățătura lor a devenit generalizată în zona respectivă. E bine, Apostolul Pavel, în această scrisoare, se ocupă și de învățătura cu privire la cină și așa cum am ascultat cuvântul citit de fratele Cătălin începând cu versetul 17, Pavel spune, vă dau aceste învățături. Faptul că el se ocupa de Biserica lui Dumnezeu să o învețe demonstrează responsabilitatea, dar și autoritatea lui. Și versetele de la 17 la 22 vorbește despre istoricul, despre obiceiurile, despre cultul, actele de cult care se practicau în biserica din Corint. Iar în versetele de la 23 la 34, Pavel vorbește despre învățătura cinei Domnului așa cum a dat-o Domnul. Primul lucru pe care el îl face și această parte a textului este mai puțin predicată cu privire la cină, este prezentarea unei probleme care exista în biserica din Corint. Cel mai realizat om dintre noi se confruntă și cu anumite probleme, uneori de sănătate, alteori de relație, uneori financiare, alteori de altă natură. Cea mai bună biserică și cea mai organizată biserică, sigur că are și o grămadă de probleme, care pot fi mai mari sau mai mici, de un fel sau de altul. Și biserica din Corint avea specificul ei și prin specific și problemele ei. Așa că Pavel, în introducerea acestei învățături despre cina Domnului, mai întâi le prezintă problema ca mai apoi să vină cu soluția. Și observați ce spune el în versetul 17, în partea a doua. Vă adunați la olaltă nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Este interesant că există și riscul, atunci când venim la casa lui Dumnezeu cu bune intenții, să existe un efect negativ asupra minții și asupra inimii noastre. Observați că Pavel nu este lingușitor, ci este tranșant și direct și din dragoste, din responsabilitate, se adresează fraților și surorilor încercând să-i avertizeze cu privire la un potențial risc. Pleci de acasă, Este singura zi de odihnă, ești deja foarte obosit și mâine începe o altă săptămână, ai o grămadă de datorii și de probleme, ai probleme personale, probleme de familie și vii să te închini. Și în ciuda efortului, rezultatul este unul negativ. Există riscul acesta. Și Pavel spune, când vă întâlniți, nu se întâmplă lucruri bune. Apoi, el merge mai departe și spune următorul lucru. Atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări. Dezonorarea numelui Domnului prin certuri, prin neînțelegeri, prin invidii, prin critici, prin judecăți. Asta este o problemă de relație. Asta este o problemă de superioritate a unuia care se uită la alții și pe care îi vede mai slabi, mai răi, mai nepricepuți, mai necredincioși și atunci dă curs acestui sentiment de superioritate pe care îl simte în comparație și în relația cu alții. Și Pavel spune, nu este bine că faceți lucrul acesta. Ce ar fi să ne comparăm acum care e mai înalt aici? Ce ar fi să ne comparăm care este mai... Și lista poate continua. Întotdeauna comparația produce neînțelegere. Noi suntem creați diferiți de Dumnezeu. Dar observați că Pavel surprinde această neînțelegere pe care frații o aveau între ei până acolo încât au ajuns la dezbinare. S-au așezat pe grupe de interes, pe grupe de opinie și existau neînțelegeri între ei. Apoi Pavel vorbește despre faptul că aveau o atitudine de superioritate față de săraci și dezonora pe săraci. Vedeți, noi nu avem același nivel intelectual. Sunt oameni între noi cu facultate și oameni fără facultate. Nu avem același nivel financiar. Sunt oameni care au mai mulți bani în cont, alții mai puțin. Poate că cineva nici nu are cont. Sunt oameni care au mai multe mașini și sunt oameni care probabil nu au niciuna. Uitați ce spune Pavel. Când vă adunați la un loc, nu este cu putință să mâncați cina Domnului, fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să mănânce ce și-a adus de acasă înaintea celuilalt. Așa se face că până la urmă unul e flămând, altul e beat. Ce, nu aveți casă ca să mâncați acasă? Că voi disprețuiți biserica lui Dumnezeu și vreți să faceți de rușine pe cei ce nu au nimic. Observați că există o tendință a oamenilor care au să-i facă de rușine pe cei ce n-au. Ca și cum n-ar fi suficientă durerea celui care nu are, mai și trebuie expus public că nu are. Deci prima problemă este că omul nu are. Asta e o problemă destul de mare. Dar după ce că nu are, mai trebuie și să ajutăm pe toți să știe că el nu are. Lucru care sigur îl va face să se simtă rău și îl va îndepărta de biserică sau îl va trimite într-un grup de oameni care îl compătimesc și dintr-o dată devin o partidă, o dezbinare cu privire la restul bisericii. Lucruri mărunte, dar aceste lucruri mărunte fură pacea și bucuria bisericii, fură relația dintre frați și fură puterea bisericii. Și Pavel vorbește despre lucrurile astea nu ca să le reproșeze ceva fraților și să le spună că sunt lucruri pe care ei trebuie să le rezolve în viața lor și în relațiile lor. Începând cu versetul 22, Pavel începe să vorbească despre soluția la problemele care existau în biserică. Ca în fiecare familie și în fiecare biserică există bucurii și neînțelegeri. Dacă neînțelegerile nu sunt rezolvate, ele se măresc. Ca și o rană, dacă îi pui medicament, există șansa să se vindece. Dacă o neglijezi, se infectează și poate să provoace moarte sau cine știe ce altă suferință. Așa că Pavel începe să vorbească și primul lucru pe care îl face este să dezaprobe păcatul din biserică, spunând fraților, cu privire la păcatul pe care îl faceți și pe care îl tolerați, eu nu vă laud și nu vă apreciez. Pavel dezaprobă păcatul acesta, el are puterea să stea în fața fraților și să le spună direct, lucrul acesta nu este bun și nu vă apreciez pentru treaba asta. Sunt lucruri de apreciat și vă apreciez pentru ele și sunt lucruri de criticat și vă critic pentru chestia asta pentru că dezonorați pe Domnul, dezonorați biserica și dezonorați pe cei săraci și slabi care ar avea nevoie de încurajare, nu ar avea nevoie de dispreț, de ironie și de batjocoră. Pavel vorbește direct cu frații lui. El nu se crede un șef al bisericii, se crede un slujitor al bisericii, se simte responsabil de învățătura pe care trebuie să o dea și le vorbește din dragoste, dar le vorbește în mod real. El nu se agață de lucruri care nu există, dar pune degetul pe rană cu privire la comportamente care sunt firești și sunt păcătoase. El încearcă să învețe pe frați că atunci când venim la biserică, scopul nostru e unul duhovnicesc. Noi nu venim aici să facem bani, nu venim aici să încheiem tranzacții, nu venim aici să facem sport, nu venim aici nici pentru divertisment sau pentru relaxare și odihnă, măcar că există și un fel de odihnă fizică, fiindcă stăm pe scaun și nu facem nimic fizic, dar scopul nostru este să ne închinăm. Dacă motivul pentru care noi am venit la biserică să ne închinăm, ce rost are atunci să ne implicăm în activități de socializare? De pildă, te uiți la oameni din biserică care pentru 5 minute vorbesc unul cu altul, despre cine știe ce vorbesc, că nu se aude decât... Întreb eu, cât de închinare este această activitate? Este asta închinare? Nu. De ce nu au oamenii ăștia răbdare să se termine serviciul și în parcare sau să meargă împreună la lunch sau la o cafea și să-și termine discuțiile? De ce trebuie să dezonoreze biserica lui Dumnezeu și de ce să întristeze pe cei care vin să se închine? Ce rost are treaba asta? Și pentru că nimeni nu le atrage atenția că sunt băiatul nu știu care și fata lui nu știu care, sau pentru că nu au timp sau pentru că nu vreau să creeze probleme, lucrurile merg așa și trebuie să vină Pavel și să spune fraților, pentru chestia asta nu vă laud, că nu-i de lăudat. Scopul nostru este să ne închinăm Domnului, să-L proslăvim pe Domnul și să ne facem mai buni. Nu ne facem mai buni dacă gândim rău, dacă acționăm rău și neatenți și irresponsabili. Ei, Pavel vorbește acestor frați despre perspectiva îmbunătățirii vieții spirituale, dar și despre riscul de a deveni din ce în ce mai indiferent, din ce în ce mai nepăsător, și asta devine un precedent, un exemplu negativ și pentru alții din biserică. Noi suntem chemați să ne îmbărbătăm unii pe alții. Ceea ce eu fac trebuie să vă încurajeze pe dumneavoastră. Trebuie să fie un exemplu de ridicare, nu trebuie să vă descurajeze, nu trebuie să moaie și puțina credință pe care o mai aveți și puțina putere pe care o mai aveți. Începând cu versetul 23, Pavel începe să vorbească despre cină, dar nu din perspectiva practicării ei în biserică, unde Pavel spunea, nu vă laud pentru asta, asta nu este bine, asta nu este bine. Și acum începe să aducă învățătura de la Domnul și zice, am primit de la Domnul următoarea învățătură și vă spun, fraților. Și începe să vorbească despre lucrurile acestea, spunându-le următoarele lucruri. În versetele 24, 25 și 26, el vorbește despre scopul cinei. În versetele 23 și 25 vorbește despre istoricul cinei. Primul lucru pe care el îl face este să prezinte un istoric al cinei Domnului, pentru ca toți oamenii credincioși să știe de unde a pornit cina, cine a inițiat cina și care este scopul cinei. Vreți să credeți că eu ani de zile m-am împărtășit și nu am știut care e scopul cinei dincolo de faptul că mă împărtășesc? Dar care e scopul la împărtășirea aceasta? Ei bine, Pavel lămurește problema aceasta. Dar pentru că oamenii nu au timp să se concentreze la lucrurile spirituale, atunci singura învățătură pe care o au este cea pe care o pot prinde din biserică. Asta în situația în care sunt atenți. Și uitați ce spune Pavel. Versetele 24, 25 și 26. O să citim finalul acestor versete. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Care lucru? Care se frânge pentru voi spre pomenirea mea. Acesta se referă la trupul Domnului. Frați și surori, când slujitorii frâng azima, rolul acestei imagini este să ne aducă aminte că așa a fost frânt trupul Domnului Iisus pentru noi. Și Pavel spune următorul lucru, când veți vedea imaginea asta, să mă pomeniți, să vă aduceți aminte de mine. Rolul este să nu mă uitați. Când evreii au ieșit din Egipt, Dumnezeu le-a spus, puneți niște pietre grămadă și când veți trece pe lângă grămada de pietre și copiii vă vor întreba, tati, de ce e grămada asta de pietre aici? Voi să le spuneți, mă copile, Nici eu nu am fost în viață atunci, dar am auzit de la tata sau de la bunicul că noi am fost robi într-o țară puternică. Și ei ne-au bătut și ne-au tratat rău, dar ne-a scăpat Dumnezeu de acolo. Și grămada asta de pietre este ca noi și urmașii noștri să nu-L uităm pe Dumnezeu care e salvatorul nostru. Să nu-L tratăm ca pe o amintire. Să nu-L punem pe locul 100 în viața noastră și să-I dăm atenție. Să-I dăm valoare, să-L respectăm pe Domnul, să-L păstrăm prospăt în sufletul nostru. Ei, atunci când noi frângem pâinea, spune Pavel, noi îl pomenim pe Domnul, rostim numele Lui, punem în evidență ce a făcut El pentru noi cu 2000 de ani în urmă, ca să nu-L uităm. Că altfel, grija pentru școală, grija pentru lucru, grija pentru payments la mașină, grija pentru mortgage la casă, grija pentru că a început să mă doară în un genunchi sau undeva aici și mă gândesc, noi avea cancer, noi avea artrită, noi avea... Că de, când ajunge omul la vârsta asta, e cam vremea să înceapă să te doară, când ești cât colo. Și toate gândurile astea, care aproape că nu ne mai au loc în cap, așa de multe sunt, fac ca gândul și pomenirea lui Dumnezeu, a Domnului Iisus, să fie marginalizată așa de mult, încât să nu ne mai amintim de Domnul. Și cina Domnului este un prilej în care dăm întâietate Lui. Luăm azima și spunem, frați și surori, vedeți cum se frânge azima asta? A fost una, dar vedeți cum se frânge? Așa s-a frânt cu 2000 de ani în urmă trupul Mântuitorului pentru mine. Asta provoacă respect în viața mea. Asta provoacă admirație, asta provoacă supunere, îndatorire. Mă simt dator față de Domnul, mă simt dator să-I cânt, mă simt dator să-I mulțumesc, mă simt dator să-L servesc, mă simt dator să-L imit, mă simt dator să mă pregătesc pentru când se va întoarce. Cina Domnului are rolul să-L punem pe El în evidență. Să vorbim despre El, să spunem ce a făcut El, să dăm atenție la istoricul acesta al lui Dumnezeu. Observați versetul 25? Se mută de la trupul Domnului la sângele Domnului, dar efectul este același. Zice, sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Pomeniți-L pe Domnul, rostiți numele Lui, gândiți-vă la El, imaginați-vă cum a fost pielea pe spatele Lui pentru că a stat așa cocoșat, îndoit, că așa era obiceiul vremii, să stai îndoit când te lovește cu biciul pielea fiind întinsă să se crape. Istoricii spun că în anumite locuri pe spate unde sunt multe legături la coaste, pe coloană, pe șira spinării, unde sunt tendoanele acelea, se vedeau tendoanele acelea. A fost pur și simplu plin de sânge, plin de răni. Ei, asta este un moment potrivit să ne aducem aminte cât a suferit El pentru noi. Cineva mi-a arătat un mic video, eram într-o călătorie împreună, cum un leu a prins o căprioară și a mâncat-o. Și era o imagine foarte violentă și foarte sângeroasă. Aproape că mă gândeam, cel care a filmat, de ce n-a făcut zgomote, să plece leul, să fugă, să scape căprioara. Ai tendința să sări cu cel care este nedreptățit, cu cel care e lovit, cu cel care e omorât. Dar când vorbim despre Fiul lui Dumnezeu, care este Creator, care este cel mai mare și cel mai puternic, care stă departe de orice suferință, care e înconjurat cu slavă, care un număr de îngeri fără număr îi slujesc și totuși s-a înghesuit într-un copilaș și a venit în lumea noastră ca un om, s-a expus la durere, la lipsuri, la ironiile oamenilor, la bătăile lor, l-au scuipat, l-au tras de păr, l-au trântit jos, l-au călcat în picioare și toate astea numai pentru ca eu să pot fi iertat. Și când vine o dată pe lună, timpul în care ne împărtășim, eu trebuie să-mi aduc aminte de toate lucrurile astea ca să nu uit ce a făcut El pentru mine. Să nu-L tratez pe Domnul cu indiferență ca pe un fost coleg de clasă sau ca pe un fost coleg din echipa de fotbal sau de handbal a școlii. Să-mi aduc aminte că El a venit din Dumnezeu și s-a făcut om pentru ca să mă poată salva. Și să rămână în sufletul meu admirația pentru ce a făcut El și să mă topesc din dragoste pentru El. Asta să-mi dea putere ca să fiu credincios și să mă pot abține de la păcat. Și ceea ce fac pentru El, să fac cu toată dragostea mea, să nu mă simt împins de părinți sau de păstori, de biserică pentru ceea ce fac. Toată abstinența mea pentru Domnul, să fie jertfa mea pentru El. Să nu mă simt obligat că nu mai pot să mai mă uit la pornografie, că nu mai pot să-mi permit relații murdare, că nu mai înjur, că nu mai fumez, că nu mai consum alcool. Nu mă simt constrâns că nu mai fac lucrurile astea. Este o onoare să nu le mai fac. Și mi-e rușine de timpul în care le-am făcut înainte să-L cunosc pe Iisus. Dacă așa punem problema la cina Domnului, lucrul ăsta ne ajută foarte tare, pentru că ne resetează. Înțelegeți termenul resetează? Noi astăzi știți că aproape orice aparat electronic, orice smartphone, orice device care este electronic are un buton pentru ca setările pe care cineva le face în timp s-ar putea să devină așa de încurcate încât să blocheze și să încetinească funcționalitatea. Și atunci apeși pe un buton care îl aduce la setările din fabrică, cele standard și cele simple. Și din nou, device-ul prinde putere și începe să funcționeze normal. Ei, noi avem nevoie, cum este cina Domnului, să ne resetăm de la stresul nostru, de la pierderea încrederii în Dumnezeu. De ce trebuie să ne temem dacă Dumnezeu este cu noi? În secolul XVI era un călugăr pe care îl chema Martin Luther. El a început să citească Biblia și a descoperit că preoții Bisericii Catolice vorbesc despre neprihănire și nu se căsătoresc pentru că ei trăiesc în celibat, dar au acasă 2-3 femei care se îngrijesc de curățenie și de mâncare și ei păcătuiesc cu ele. Și au început să vorbească împotriva acestor lucruri până când s-au sesizat autoritățile Bisericii Catolice. Asta a devenit din ce în ce mai publică, toată Germania a fost pusă în mișcare și el a fost invitat la Worms ca să dea socoteală de neascultarea și de răzvrătirea lui. El știa că cu ceva timp în urmă Jan Hus din Cehia și el făcuse același lucru, se ridicase împotriva ipocriziei din biserică și îl chemase și pe el la Worms și în timp ce se ducea înspre Worms, înspre orașul ăsta unde se întâlnea cu un grup de teologi care urmau să îi explice și să-l pună la punct, undeva pe drum au creat o ambuscadă și l-au omorât pe bietul om. Și acum Luther știa că așa îi se va întâmpla și lui și n-a vrut să se ducă la Worms. Soția lui, o femeie evlavioasă, a aflat ce se întâmplă, a simțit slăbiciunea bărbatului ei și s-a îmbrăcat în negru într-o dimineață. Și Luther a văzut-o și a spus, cine a murit, de ce te-ai îmbrăcat în doliu? Și ea a spus, a murit Dumnezeu. El s-a mirat, s-a ofensat și a spus, cum să moară Dumnezeu? Dumnezeu nu moare niciodată, că e veșnic. Și ea s-a uitat la el în ochi și i-a spus următorul lucru, tu ești bărbatul meu, dar tu ești acum într-un moment de slăbiciune inacceptabilă. Dacă Dumnezeu e viu și nu moare, de ce te temi și nu te duci la Worms? Dumnezeu te va păzi. Du-te în credința că El te ocrotește. Bazează-te pe El. Te vei duce și te vei întoarce. Dumnezeu te va păzi. În timp ce călătorea spre Worms, el a compus cântarea Cetate tare-i Dumnezeu. Noi o cântăm în adunare, dar nu ne amenință nimeni, de aceea o cântăm indiferenți. Omul ăsta, cum auzea un foșnet într-un tufiș, credea că s-ar putea să fie ucigașii care îl așteaptă să ia și lui viața ca lui Jan Hus, care tocmai fusese omorât. A mers cu inima cât un purece de frică. Se tot uita înainte și înapoi. Îi era frică să nu iasă cineva trimiș, pus la cale de papistași care să-l omoare și să-i închidă gura. E în frica și în groaza aceea, în neputința lui de om singur expus la o organizație care era plină de ipocrizie, a compus o cântare care era expresia fricii lui, dar și încrederii lui în Dumnezeu. Frați și surori, unul dintre marile păcate ale oamenilor credincioși este ipocrizia. Păcatul oamenilor din lume este păcatul, păcat public, păcat făcut cu nonșalanță, cu obrăznicie și cu tupeu. Oamenii credincioși nu trăiesc în păcat în felul ăsta, dar uneori ei vor să se dea mai buni, mai sfinți și mai credincioși decât sunt. Marele păcat al evreilor a fost ipocrizia. Aș vrea să ne cercetăm la această cină a Domnului și să ne uităm la noi. Suntem realiști? Suntem sinceri? Suntem transparenți? Recunoaștem cine suntem sau încercăm să impresionăm pe niște oameni ca și cum oamenii aceștia sunt Dumnezeu și noi am câștigat ceva că îi impresionăm, dându-le impresia că noi suntem mai grozavi decât suntem? Rolul cinei Domnului este să-L pomenim pe Domnul. Trebuie să-L punem în evidență, nu pe noi, pe nimeni altcineva, nici pe gazde, nici pe musafiri, ci pe El, pe Domnul care a murit pentru noi. Și versetul 26 surprinde și el în încheiere, ca și 24 și 25, acest aspect al pomenirii. Dar observați că nu mai este doar pomenirea în mintea mea, ci este vestirea numelui tău. Spune să vestiți moartea Domnului. Eu vestesc moartea Domnului în momentul în care vă explic ce s-a întâmplat pe cruce. La marginea Ierusalimului, Hristos a fost ucis. Verbul a ucide este mai violent decât a omorâ. Noi tot timpul folosim Hristos a murit. Dar Hristos n-a murit, Hristos a fost omorât. Hristos a fost ucis. A fost un proces care a implicat întreaga națiune. A pornit de la preoți care îl urau, a fost atras Pilat, care era reprezentantul autorității romane, și au fost manipulați și exploatați masele de oameni care practic n-aveau nimic cu el. Dar asta este psihologia mulțimii. Au început să țipe disperați și ei, răstignește-l. Nu, nu, îl vrem pe banditul Baraba, nu-l vrem pe neprihănitul Iisus. Vă imaginați ce au spus? Ei nici nu au fost conștienți ce au spus. Este psihologia mulțimii. Dacă cineva, dacă 10 dintre noi acum se ridică și o rup la fugă pe ușă, eu vă garantez că noi toți o rupem la fugă după ei. Nu știm de ce fugă ea 10, dar ne imaginăm că știu ei de ce fug. Și atunci să nu rămânem aici să murim, scăpăm și noi viața. Și la ieșire cei 10 s-ar putea să se uite înapoi și să râdă și să spună: am vrut să văd cum vă comportați. Am văzut un mic videoclip pe fondul la psihoza asta a terorismului. Cineva avea un rucsac și mergea printre oameni, a intrat într-un magazin, a aruncat rucsacul și a rupt-o la fugă. Știți ce au făcut toți oamenii din restaurant? A ieșit praf în urma lor, credeau că e un terorist care a aruncat un rucsac cu o bombă. Dar era numai un exemplu ca să demonstreze cât de speriați sunt oamenii de teroriști și de bombe și de rucsaci. În orice aeroport, dacă cineva găsește o bombă, pirotehniștii, specialiștii în dezamorsări de bombe sunt acolo, toată lumea pleacă, toate zborurile se blochează pentru un amărât de rucsac. Asta demonstrează că noi avem o problemă. Asta demonstrează că ne este frică de oameni ăștia pentru care nu avem soluții. Deși sunt din lumea treia, deși sunt netunși și nebărbieriți și nespălați, ne teamă de ei. Ăsta e rolul la aceste mici video care demonstrează că noi avem o problemă la care nu avem o soluție. Pentru că cei care ar trebui să iau o soluție amplifică problema. Păi bietul Mihai Viteazu, Ștefan cel Mare și Mircea cel Bătrân și alți domnitori ai țării românești, ăștia au murit ca să-și protejeze poporul. Și uitați-vă la doamna Merkel și la domnul Obama și la alți domni ca și ei, care expun națiunile lor, care au deschis granițele, care le dă mai mult respect la musulmanii pe care îi primesc în Europa decât la proprii lor cetățeni. Astăzi nu mai există nicio protecție pentru cetățeni. Există protecție pentru multiculturalism și pentru LGBT. Însă atunci când ne întâlnim în adunare, nu ne uităm la probleme neapărat sociale, politice, economice, și ne uităm la problema din sufletul și din inima noastră. Pentru că aici nu mai avem nevoie de decretul lui Obama, nici de acceptul Cortului Suprem, nu mai avem nevoie nici de politica lui Cutare. Aici este singurul loc unde eu am control. N-am nevoie de ajutorul nimănui, e singurul loc din universul ăsta pe care eu îl pot controla, inima mea. Dar adevărul este că nu e așa de ușor de controlat. Apostolul începe să vorbească despre cina Domnului și explică care este rostul trupului și sângelui Domnului Iisus Hristos. Dintr-o dată, el vorbește despre condiția pe care Dumnezeu o pune oamenilor care se împărtășesc. Și dintr-o dată lucrurile devin din ce în ce mai duhovnicești. Și observați ce spune: oricine mănâncă pâinea aceasta și bea paharul acesta într-o manieră nevrednică, nepotrivită, necurată, el va deveni vinovat și responsabil de trupul și de sângele Domnului. Ceva de genul lui Iuda Iscarioteanul. Noi care ne împărtășim astăzi a 1000 oară sau a 2000 oară, ne mai gândim la lucrurile astea cu responsabilitate? Vă puteți imagina că această condiție rămâne o condiție a cinei Domnului, a împărtășirii? Oricine, de la pastor până la ultima persoană de pe bancă. Oricine mănâncă într-o manieră nevrednică, el este nevrednic. Acum aș vrea să vă pun o întrebare de la mine. Este cineva aici vrednic? În fața lui Dumnezeu? În fața noastră sunt oameni vrednici, dar în fața lui Dumnezeu, care cunoaște inima, care cunoaște mintea, gândurile ascunse, în fața lui Dumnezeu, care cunoaște trecutul și viitorul, este cineva care îndrăznește să spună: eu sunt vrednic, frângeți pâinea, turnați vinul în pahar și dați-mi să mănânc și să beau, că eu sunt vrednic în fața lui Dumnezeu. Dumnezeu, dacă se uită la mine, ca și acest crin sunt alb, nu există nimic murdar în viața mea. Este aici cineva în felul ăsta? Foarte probabil că nu. Dacă așa stau lucrurile, cum ne împărtășim? Pentru că Biblia spune: oricine mănâncă și bea în chip nevrednic devine vinovat de uciderea lui Iisus Hristos. Devine vinovat de trupul și de sângele lui. Aduceți-vă aminte, frați și surori, că iertarea prin har, în urma mărturisirii în sângele Domnului, nu se practică doar atunci când din lume vii la Hristos și te pocăiești, ci se practică în fiecare zi. Am să vă citesc din Scriptură, aducându-vă aminte de ceea ce dumneavoastră știți la fel de bine ca mine. 1 Ioan, capitolul 2, aici Biblia vorbește despre o regulă și o excepție. Regula: copilașilor vă scriu, 1 Ioan, capitolul 2, versetul 1, copilașilor vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, punct. Aceasta e regula bisericii, regula lui Dumnezeu, regula pocăinței. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, punct. Să nu fiți nevrednici, punct. Aceasta este regula împărăției lui Dumnezeu. Așa ar trebui să fim noi astăzi la cina Domnului. Nepăcătuiți, nepăcătoși, vrednici. Așa ar trebui să fim. Dar observați că după punct urmează o nouă afirmație. Dar dacă cineva, îl cunoașteți pe acest cineva? Nu e cu cât mic. Acest cineva sunt eu și dacă nu te superi, ești dumneata. Dacă cineva a păcătuit, dacă cineva a păcătuit, asta nu e regulă, asta e excepție. Dacă cuiva totuși a scăpat, dacă cineva n-a vegheat bine, dacă cuiva, într-un moment de neatenție, dacă totuși, dacă există o excepție, există o excepție. Regula care e? Păcatul sau neprihănirea? Regula e neprihănirea, binecuvântat să fie Dumnezeu. Dar în această regulă a neprihănirii există excepții. Doamne ferește să fie o regulă păcatul. A fost cândva, înainte de convertire. Astăzi regula e pocăința. De obicei ne rugăm, de obicei trăim în sfințenie, de obicei trăim în abstinență, de obicei trăim în puritate, dar ne scapă uneori o vorbă, o privire, un gând. Matei 5,28, dacă cineva se uită la o femeie și o poftește în mintea lui, e cu soția de mână în timp ce face asta, dar nu știe nevasta ce are în cap, că nu-i din sticlă. El a păcătuit în inima lui. Iată dar că poți să păcătuiești în interior și nu știe nimeni. Și vine duminica cu cina Domnului și ești acolo, pe bancă. Și regula este, copilașilor, să nu păcătuiți. Dacă cineva a păcătuit, e nevrednic, și dacă cineva e nevrednic, nu se poate împărtăși. Păi dacă așa stau lucrurile, cui dăm cina astăzi? Dacă cineva totuși a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos. Haideți să citim versetul 9 de deasupra, capitolul 1, versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să se gândească dacă ne iartă păcatele sau nu. El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice, 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 orice. Știți ce înseamnă orice? Iertați-mă, orice înseamnă orice. Aceasta este Evanghelia lui Dumnezeu pe care o ținem în mână. Dacă, dar numai dacă, dacă ce? Dacă ne mărturisim, în gros sau în detail, la grămadă sau bucată cu bucată, Cum se șterge praful? Așa, iei un... nu mai știu cum se numește chestia aia, și dai așa odată și s-au șters toate, sau le iei mărunțel, mărunțel, mărunțel. Sunt și zile în care le iei mărunțel, că până la urmă se vede că n-au fost luate mărunțel. Frați și surori, cina Domnului este cea mai luminoasă întâlnire cu Iisus Hristos, încât se văd cele mai miscame. În această zi, noi ne apropiem de trupul Domnului în simbolul azimei și de sângele Lui în simbolul rodului viței, dar trebuie să ne apropiem într-o manieră vrednică. Noi singuri, despărțiți de Domnul, putem fi religioși și oameni buni, dar nu vrednici, nu puri, nu neprihăniți, nu sfinți la modul absolut ca El. De aceea, ce ne-a scăpat și ne murdărește și ne strică puritatea înaintea Domnului, trebuie mărturisit. Și când mărturisim, Domnul ne iartă. Uneori nu simțim că ne iartă, dar simțămintele noastre n-au nicio legătură cu ce a promis El. Că noi nu suntem iertați când simțim, noi suntem iertați când ne mărturisim. Pentru că atunci când ne mărturisim, El este credincios și drept. El nu se raportează la emoțiile noastre, El se raportează la mărturisirea noastră și când ne-am mărturisit, El ne iartă. Acum vă pun o întrebare. De ce sunt oameni care hotărăsc într-o zi ca asta să nu se împărtășească și spun, eu rămân pe bancă și nu mă împărtășesc? Asta este prima întrebare. A doua, puțin mai complicată, unde scrie în Biblie ca oamenii aceștia să facă ce fac? Vreți să vă spun unde scrie în Biblie? Nicăieri. Știți ce scrie în Biblie? Am să vă citesc acum. Versetul 28, 1 Corinteni 11, 28. Revenim la textul inițial. 1 Corinteni 11, 28. Aceasta este soluția spusă după versetul 27, unde se remarcă problema nevredniciei. Și următorul verset cu numărul 28 e soluția. Fiecare să se cerceteze pe sine însuși și așa să mănânce, nu să amâne pentru luna viitoare. Nu vreau să ofensez conștiința nimănui. Fiecare face ce crede în inima lui. Dar eu vă spun ce zice Evanghelia, care e norma noastră de credință. Fiecare să se cerceteze. Dar ce înseamnă să te cercetezi? Dacă ne mărturisim păcatele, El e credincios și drept să ne ierte. Asta înseamnă să ne cercetăm. Uitați un exemplu cum mă pot eu cerceta. Acum m-am trezit, m-am spălat, m-am bărbierit și urmează să plec la biserică. M-am îmbrăcat cu costumul și merg în oglindă. Asta înseamnă cercetare. Acum mă cercetez. Imaginați-vă că văd niște scame și spun, nu mă duc astăzi la biserică ca în scame. Și las hainele și mă bag din nou în pat. Amân să mă duc pentru duminica viitoare, că duminica viitoare nu mai sunt scame. Dar duminica viitoare iau costumul și scamele sunt tot acolo. Dar vin să mă împărtășesc. Pun o a treia întrebare. Oamenii care nu se împărtășesc în duminica asta, de ce duminica din luna următoare se împărtășesc? Ce s-a întâmplat cu păcatele care i-au oprit duminica asta? Unde? Cine le-a transformat? Cine le-a luat? Cine le-a furat? Unde sunt? Unde e vinovăția de duminica asta? Că nu se întâmplă nimic până luna viitoare. Pentru faptul că noi uităm și pentru faptul că ne autopedepsim amânând o lună, aveți impresia că păcatul de luna asta, care e scris în cartea lui Dumnezeu, se iartă? Nu. Într-un singur fel se iartă păcatele. În momentul în care ne predăm și spunem, sunt vinovat, vin înaintea ta și sunt murdar, mi-e rușine de mine că-s murdar. Ți-am promis de când m-am pocăit că nu o să mai mă murdăresc. Am vrut să nu mai mă murdăresc. Doamne, m-am trezit în păcat. Iartă-mă, te rog, fie-ți milă de mine. Vin înaintea ta și mi-e rușine de mine. Am un gust amar în suflet. Mi-e silă de mine, știu că te-am supărat. Mi-ar place să vin la tine și să n-am niciun păcat. Mi-ar place să-ți fac bucuria asta, o meriți, dar n-am reușit. Am avut o discuție urâtă, am folosit un cuvânt murdar, am avut gânduri murdare. Sau cine știe ce alt păcat ai făcut într-o lună de zile? Doamne, am soluția să ies de aici, să fug, să mă ascund, să nu mai intru niciodată în prezența ta. Dar ce se întâmplă cu sufletul meu dacă fac așa?
Mi-ai promis că dacă eu recunosc și dacă mie îmi pare rău, tu mă ierți. Eu mă agăț de promisiunea asta pentru că e soluția mea. Iartă-mă, te rog, de păcatul meu. Iartă-mă în numele lui Iisus. Recunosc că-s vinovat. Mă simt responsabil de ce am făcut. Știu că merit să fiu pedepsit. Dar te rog, iartă-mă. Prin Hristos iartă-mă. În numele lui iartă-mă. Ascultă-mă. Acum poți întinde mâna. Dar chiar acum. Așa zice Evanghelia. O să închei într-un minut, maxim două. Puneți, vă rog frumos, pe screen versetul 31 și dacă are loc și 32. Dacă ne-am judecat singuri, n-am mai fi judecați. Dacă noi credem Evanghelia, trebuie să credem ce scrie acolo. Eu mă judec, Dumnezeu nu mai mă judecă. Dacă eu mă mărturisesc, Dumnezeu nu mai mă judecă. Dacă eu mă cercetez, Dumnezeu nu mai mă judecă. Dacă eu fac ceea ce ar trebui să facă El, cu dreptate și cu responsabilitate, potrivit cu adevărul, Dumnezeu îmi încredințează mie propria mea judecată și spune, dacă tu te judeci, dacă tu te recunoști singur, fără ca să te constrâng, fără ca să te izbezi de un parapet, fără ca să-ți dau o boală, nu mă înțelegeți greșit, nu toate accidentele și toate bolile sunt pedepsele lui Dumnezeu, nu vreau să spun asta, dar vreau să spun că, puteți să puneți versetul următor? Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul. Când omul nu vrea să se judece singur, îl judecă Dumnezeu. Când suntem judecați de Domnul, suntem pedepsiți de Domnul. Când ne judecăm noi, Domnul nu ne mai judecă. Astăzi am oportunitatea să îngenunchez și să spun, Domnul meu, de 32 de ani te urmez și odată pe lună am simțit rușinea pe care o simt și acum. Și ți-am promis de fiecare dată, aproape în fiecare seară, că eu nu o să mai fac treaba asta. Dar, Doamne, ce să fac? Să te mint că nu e adevărat, tu-mi cunoști inima. Uite, luna asta mi s-a întâmplat acest lucru. Este pata de pe haina mea. Te rog frumos, iartă-mă încă o dată, fie-ți milă de sufletul meu. Mai atribuiem încă o dată meritele lui Hristos, care pe crucea de pe Golgota a murit pentru mine. Și dezleagă-mă. Dăm libertatea să întind mâna și să mă bucur de împărtășirea cu trupul și sângele tău. Dacă am făcut asta sincer, dacă am făcut-o prin credința în Hristos care a murit pentru mine, sunt liber și mă pot împărtăși. Dar dacă eu nu mă judec singur și nu mă condamn singur și nu mă mărturisesc singur, mă judecă Dumnezeu și mă pedepsește. Și acesta e un har ca să fiu mântuit. Dar există o a treia formă de judecată care nu mai are drept scop iertarea, ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Cine este osândit nu aici, ci acolo, odată cu lumea, osânda aceea nu mai primește niciodată iertarea. Judecata mea personală mă conduce la iertare. Judecata Domnului prin pedeapsă aici mă conduce la iertare. Dar dacă mă împotrivesc la ambele forme de a primi iertarea de păcatele pe care le-am făcut, mor cu păcatele asupra mea și la judecată, odată cu oamenii din lume care au trăit în păcat, voi fi judecat, dar nu ca să fiu iertat. Acum, dacă eu mă judec, mă condamn, mă găsesc vinovat, recunosc că am păcătuit, sunt iertat, îmi aduce un beneficiu. Dacă Domnul mă pedepsește și prin pedeapsă mă apucă frica și spun, mă pocăiesc, că uite, Domnul mă cercetează cu încercare, m-a pus în teasc, mă bagă în încercare, mă pune în foc și mă pocăiesc, neapărat la pocăință, că dacă îmi bine nu mă pocăiesc, măcar la spital să mă pocăiesc. Și aia conduce la pocăință, dacă conduce la pocăință și la iertare. Dar dacă omul moare și moare răzvrătit și moare în mândrie și în păcat și în neascultare și în nepocăință, va ajunge cu cei mai nenorociți oameni din lumea asta care n-au știut niciodată de Dumnezeu, va ajunge la judecată și va merge în iad. Poporul lui Dumnezeu, cina Domnului este o mare binecuvântare pentru sufletele noastre, pentru că un pic ne constrânge să ne pocăim la sânge, să ne mărturisim la sânge și este o mărturisire nesuperficială, mult mai intensă decât cea de duminică dimineața de obicei când nu e cina Domnului sau de duminică seara. De aceea în momentele următoare vreau să vă spun următorul lucru după Evanghelia lui Iisus Hristos. În această dimineață, dacă conștiința îți este pătată și te simți vinovat de un lucru sau de mai multe lucruri, singura soluție biblică este să te mărturisești cu căință
Și după ce te-ai mărturisit cu căință pe baza cuvântului lui Dumnezeu, care promite că-i drept și credincioși și te iartă, să întinzi mâna și să spui: Doamne, dacă Tu nu m-ai fi iertat, nu îndrăzneam să întind mâna, dar o întind crezând că ce ai promis în Biblie e adevărat pentru mine. Nu amâna pentru data viitoare, că până data viitoare păcatul care te-a oprit acum nu o să ți-l ia nimeni. Va rămâne și data viitoare la fel de mare ca acum și n-ar trebui nici data viitoare să te împărtășești. Și când te împărtășești, profită de sângele Domnului care îți stă la dispoziție și cere, prin mărturisirea propriilor păcate, a propriei vinovății, cere iertarea. Apoi, dezlega de vinovăția pe care o lași la cruce, e acoperită de sângele Domnului, de puterea palmelor străpunse și a trupului străpuns, în mila sa, în bunătatea sa, împărtășește-te eliberat. Și dorind să împlinești, și a spus Domnul când s-a uitat la femeia adusă în păcat și i-a spus: te iert, du-te, dar să nu mai păcătuiești. Oamenii lui Dumnezeu, haideți să îngenunchem, să ne rugăm și să ne pregătim inima pentru împărtășirea cu trupul și sângele Domnului Iisus. Amin.